Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Vážení posluchači, milé posluchačky, zdravím vás při poslechu relace Den na Moravě s datem 11. červen 2021. Před minutou bylo 17:30. A pokud to ještě nevíte, Muzeum města Brna mění po 17 letech ředitele. V čele instituce, která spravuje mimo jiné brněnský hrad Špilberg, vilu Tugendhat a měnínskou bránu, stane Zbyněk Scholz. Ten je dosud ředitelem Národního centra divadla a tance, působícího v barokním divadle na zámku ve Valticích, ale také místostarostou brněnské čtvrti Královo pole za ODS. Já ho tímto zdravím po telefonní lince. Dobré odpoledne.
Dobrý den vám posluchačům.
Tak tedy, pane řediteli, radní se netajili tím, že chtějí v muzeu zásadní změnu. I proto na výběrové řízení vyhradili několik měsíců. Vy jste označil ve svém projektu Brněnské muzeum za instituci, která se odsouvá na okraj zájmu odborné i laické veřejnosti. Je skutečně jeho situace tak špatná? Najdete tam i světlé stránky?
Určitě světlé stránky jsou a myslím si, že se sluší panu řediteli Cipriánovi za jeho práci a dlouhodobé působení, které na hradě a ve vile realizoval, poděkovat. Jsou určitě za ní instituce, která by byla zcela na okraji zájmu, ale myslím si, že i Brňané tuší, že na Špilberg nechodí tak často, jak si myslím, hrad zasloužil, že mnoho Brňanů považuje hrad za jednak vysoko na kopci, což je velký problém dopravy, a jednak také se dlouhodobě říká, že na hradě jsou jen staré kazematy, které všichni viděli. Tak myslím, že toto je velký kus práce se mnou, abychom to změnili a hrad se dostal do myslí lidí jako aktivní živá památka, která bude pro všechny atraktivní a budou se na ní rádi vracet.
Mně se k rukám dostala vaše koncepce strategie 2021 až 2026 Muzea města Brna a k té dopravní obslužnosti, kterou jste už v úvodu našeho rozhovoru zmínil, se jistě ještě dostaneme. Ale teď bych se vás chtěl zeptat, jestli platí ve vztahu k Muzeu města Brna to okřídlené, že do jeho prostor lidé většinou míří jako děti a pak jako prarodiče s vnoučaty.
A ačkoliv se to nezdá, tak mladé páry studentů, vysokoškoláků po hradě, po parku určitě chodí, ale ta atraktivita toho hradu jako toho hlavního prioritního cíle, aby Brňáci, když mají návštěvu nebo sami, když neví o víkendu, co dělat, aby si řekli, jdeme na hrad, je tam zase něco nového, atraktivního, něco tam děje, tak toto bohužel v Brně vnímáno není. A je to, jak říkáte, že všichni tam jdeme jako děti ve škole na nějakou povinnou školní prohlídku. Po případě ti děti vnoučaty, pokud teda se na ten hrad tím vysokým kopcem dojdou, tak je to tak, že tak to hrad vnímá. A myslím si, že je to obrovská chyba, protože již nyní hrad nabízí spoustu výstav zajímavostí a pokud se podaří to, co bych chtěl, jej oživit akcemi, oživit jej životem, oživit je novými pojetími výstav, tak určitě ta atraktivita může být široká pro všechny skupiny, jak v létě, tak v zimě. Koncentrace se psal takovou větičku 52 živých víkendů na hradě, to znamená, aby každý víkend se na hradě něco dělo, aby vždy Brňané věděli, že tam něco najdou a že hrad plně bude už živou institucí.
Už po druhé jsme narazili na tu ne zcela dobrou dopravní dostupnost, takže vy za velký problém označujete, jak už jsem říkal dvakrát, dopravní nedostupnost hradu. Znamená to, že se vrátíte k myšlence vybudování pozemní lanovky na Špilberg?
Je to tak, že ten hrad je takový odtržený, je to právě tu dopravou. Jsou různé pokusy dneska sdílených koloběžek, které stojí naproti hotelu Internacional a jezdí tam nějaký autobusek přes Borazdovu zezadu. Takže ta dopravní obslužnost, tak jak je možno ji realizovat v tom parku, který je sám památkou, nějaká je. Ale ta velkokapacitní lanovka, buď pozemní nebo jiná, nebo nějakým způsobem jiným vyřešená doprava, je určitě to, co zjednoduší přístup na ten hrad, zvýší jeho dostupnost, atraktivitu. A znám mnoho dám, které pokud mají jít na koncerty letní či i v pozdějším podzimním období a mají na sobě šaty a garderobu a mají jít celou cestu do toho kopce, tak to není příliš pohodlné a atraktivní. Takže pokud by ta doprava byla by komfortní, byla by rychlá a kapacitní, tak určitě něco, co ten hrad významně přitáhne blíže centru, mentálně i fyzicky pro návštěvníky.
Takže,
myslím,
ano?
ještě drobnost, myslím si, že to vlastně ta doprava ulehčí tomu parku, že pokud nebudou vlastně všichni proudit tím parkem, procházet jej, tak mu to ulehčí i z pohledu té fauny, flory, která v parku žije, protože se to jedním vozíčkem nebo nějakou kabinkou veze nahoru a ten park bude vzal k větším klidu pro to zážitek z toho pohodlí a ne ty proudící davy nahoru dolů z kočárky. Takže by to bylo i vlastně pro tu ekologii toho parku přívětivé.
Mm-hmm. Řekněte mi, pane řediteli, co jde tedy dělat proti tomu okřídlenému, že do jeho prostor lidé většinou míří jako děti a pak jako prarodiče znoučaty, co konkrétního by se mělo změnit?
Muzeum města Brna jako takové, není to jenom hrad, je to i ta vila, a Tugendhatova a budoucí Arnoldova vila, a má mnoho vzácných sbírkových předmětů, příkladem toho výstava, která bude na hradě tento týden nebo tento víkend, takže je tam mnoho vzácných věcí, které se na hradě dají vystavovat a lépe pracovat s tou propagací. Výstavy určitě můžou být modernější, můžou být atraktivnější, můžou se věnovat i jiným tématům, než které to jsou. Myslím si, že hrad si zaslouží samotný velmi živou prohlídku hradem, tak jak to známe z jiných hradů a zámků. A ty tematické výstavy určitě se dá pracovat s jejich modernizací, s digitálními technologiemi, s tím, jak vlastně představovat ukryté artefakty v depozitářích Brňákům, nalézat a prezentovat.
Je ve vaší koncepci něco, co bychom mohli označit za symbol toho, že se ta proměna na podle vás moderní muzeum města Brna podařila?
Já doufám, že se podaří a v té koncepci je vlastně mnoho nápadů. A myslím si, že je důležité prezentovat Brno v celé té jeho historii. Je to od prvního ohně na Stránské skále, jsou to moravští Lucemburkové, jako druhý římský císař, který byl v českých dějinách zvolen, ale nebyl korunován. I to tu historii Moravy je na hradě potřeba prezentovat, aby vlastně pojetí těch dějin Brna bylo široké. Samozřejmě známe 19. století, které mělo velký rozvoj, nebo kde Brno zažil velký rozvoj, znova pojmout a pojít do toho i Brno širší industriální památky, tak jak se pokouší, nebo v tuhle chvíli realizuje turistické informační centrum, tak to i s vilou, i s hradem daleko více propojit, aby opravdu ta atraktivita byla vyšší a nalézali si tam všechny dekové skutiny své, protože díky moderním technologiím výstavy můžou být, jedna výstava může velmi jednoduše sloužit jak odborné, tak krajské veřejnosti. Digitalizace, QR kódy, vizualizace můžou jít hlouběji pro každého, kdo to mít zájem, anebo právě jenom pro ty vnoučky s dětmi, kteří se chtějí jenom o víkendu proběhnout, podívat se na něco zajímavého. Takže všechny tyhle myšlenky toho moderního muzejnictví chci na hradě zapojit tak, aby ta atraktivita se zvýšila i v tom muzejním odborném prostředí, nejen těmi akcemi, nejen tím životem na hradě samotném, ale i ta vzdělávací a prezentační část byla posunuta dále a k těm moderním technologiím.
Bude mít na takové změny Muzeum města Brna lidi i peníze?
Tak odborné zázemí v muzeu samotném určitě je. Je tam mnoho skvělých lidí, kteří dlouhodobě spravují sbírky a ví o nich, takže ví, co zajímavého v depozitářích je a umí výstavy připravovat, půjčovat výstavní předměty z jiných muzeí, tak aby to bylo atraktivní. A peníze jsou vždycky otázkou. Myslím si, že muzeum si minimálně jednou ročně zaslouží velkou roční výstavu, která bude tím tématem. Měla by to být výstava na národní úrovni, aby se o ní mluvilo, aby na ní přijížděli lidé z širokého okolí. A finanční prostředky jsou určitě v rozpočtu města Brna již dneska a město Brno na velké výstavy rádo přispívá, protože se prezentuje to i podpora turistického ruchu, že nalézání prostředků je vždy složité, ale na velké a pěkné projekty se určitě dají sehnat jak z národních, tak i mezinárodních zdrojů.
Děkuji za odpověď, ale mám ještě jednu otázku, která se týká i toho, co jste vlastně sám řekl. Vy jste říkal, že Muzeum města Brna má plno uznávaných a dobrých odborníků. Já se u lidí, kteří tvoří tuhle instituci, zastavím. Má muzeum takové uznávané odborníky, jakými tam byla po celý svůj život třeba Milena Flodrová? A jak tam chcete třeba získat další?
Tak personální práce už je složitá ve veřejné instituci, o něco složitější díky různým vazbám, ale zaměstnanci muzea pracují na univerzitách, pracují na jiných výzkumných projektech, určitě odborníci ve středu muzea jsou a rád bych přilákal i novou generaci tvůrců, novou generaci budoucích muzejníků. V koncepci jsem psal o spolupráci s technologickými startupy, vůbec s kreativním průmyslem, tak aby vlastně bylo zapojeno i to moderno, lidi, kteří s tím baví a které to u budoucna bude živit. Takže ten kreativní průmysl a startupy jsou něco, co v kultuře existuje a na Hradě by mělo být tomu dáno prostor a jak k prezentaci samotné, tak vlastně k vytváření těch výstav a kulturních akcí.
Novým ředitelem Muzea města Brna je po 17 letech ředitelování předchozího pana ředitele, pan Zbyněk Šolc, a je také hostem dnešního Dne na Moravě. A k rozhovoru s ním se po písničce vrátíme.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem dnešního Dne na Moravě je nový ředitel Muzea města Brna, dříve ředitel Národního centra divadla a tance působícího v barokním divadle na zámku ve Valticích, ale také místostarosta brněnské čtvrti Královo pole za ODS, magistr Zbyněk Šolc. Takže pane řediteli, já se vracím k našemu rozhovoru a dovolím si pokračovat rovnou otázkou. Součástí vašeho projektu je i plán, řekněme, sestoupit z hradu do ulic, dělat prohlídky města a další akce, které za muzeum převzaly další instituce. A já se vás ptám, není škoda, že se toho muzeum vzdalo, že například internetová encyklopedie dějin Brna, která v muzeu vznikla a formálně společně s ním stále funguje, má za základnu spíše Masarykovu univerzitu?
Je to bohužel škoda, že v minulosti tyto projekty díky kreativitě lidí na muzeu vznikaly a z různých důvodů odcházely. A myslím si právě, že muzeum by mělo být tou institucí, která poskytuje institucionální základnu těm různým projektům, které v Brně jsou. Jedně z nich je ten známý projekt Brněnské encyklopedie, jsou to sochy v ulicích a jiné projekty, které jsou zajímavé. A právě to by mělo v muzeu za mě vzniknout. Tu zkušenost s tím mám, jak přilákávat lidi a dávat tu příležitost pro to, aby se realizovalo nové myšlenky, nové projekty. A budu rád, pokud se podaří buď staré projekty do muzea vrátit, nebo v něm nové vytvořit právě proto, abychom tu brněnskou historii a Brno jako takové byli schopni v těch správných souvislostech prezentovat a nejen Brňákům, ale i těm všem návštěvníkům, kteří se do Brna dostanou.
My jsme v předchozí části našeho rozhovoru hovořili zejména o hradě Špilberku, ale já se vás ptám třeba na Měnickou bránu. Ona je ve špatném stavu, že? A muzeum ji zavřelo.
Měnická brána je ve stavebně špatném stavu. Do hobitu se dlouhodobě neinvestovalo. Bylo tam to muzeum Hradče, které tam dlouhodobě působilo. Pokud vím, tak se připravuje projekt na kompletní revitalizaci Měnické brány. A já jsem v koncepci navrhoval, že to poslední součást brněnského opevnění, právě aby Měnická brána se stala domovem výstavy o brněnském opevnění, protože jak jeho výstavba, tak následné bourání mělo hluboké významy v tom, co se v městě dělo a jak dneska vypadá. Takže je to vlastně jedna z expozic, která by za mě měla vzniknout právě v Měnické bráně. A jinak je to prostor, který je na rozdíl od hradu i vily úplně v centru města, takže by tam mohl vzniknout nějaký kontaktní bod vlastně pro to muzeum, pro ten první kontakt návštěvníků z historii města Brna a jako rozcestník z dalších objektů, které muzeum města spravuje, vilu Tugendhat a do budoucna zrekonstruovanou Arnoldovu vilu.
Za sebe musím říct, že slovo rozcestník se mi docela zamlouvá. Ale co třeba ona dvojice vil, tedy vila Tugendhat a sousední Arnoldova vila, jaké změny můžeme čekat tam?
Tak technicky je to trojice vil, protože vše vychází z Lefbérovy vily, která není ve správě muzea, ale je Moravského kraje. A s ředitelem Muzea Brněnska jsem několikrát o tomto mluvil a jsme přesvědčení oba dva, že tyto všechny tři vily měly být spojené do jednoho celku, měly by být mezi nimi zbourány ploty a celý ten vnitrobod těch vil by se měl stát opět prostorem pro nějaké lehké kulturní akce, pikniky, setkávání, i to téma, které v Arnoldově vile bude prezentováno, což je česko-německo-židovský dialog a právě prezentace té společné historie jejich kořenů a následku dnešního dne. Takže by mělo celý tento vnitroblok od drobného až po černopolní být otevřen veřejnosti a ty vily by měly společně žít, tak aby to bylo něco, na co v té architektuře i v tom muzeálním a historickém významu jsme mohli být pyšní a mohli to prezentovat jako celek.
Já už jsem jednou zmínil vaši koncepci strategie, se kterou jste vlastně zvítězil v onom výběrovém řízení, a když se podívám hned na první stranu, vy zmiňujete Vilu Tugendhat a u ní jsou slova nízká návštěvnost, v závorce paradoxně v uvozovkách vyprodané památky a využití objektu a areálu. Takže znamená to, že chcete zvýšit kapacitu návštěvních okruhů ve Vile Tugendhat?
Určitě je to trochu škoda, že Vila Tugendhat jako jediná památka ve městě Brně zapsaná na seznamu UNESCO je vyprodána vlastně mnoho Brňanů a v posledních dnech i přátel se těší, že se do Vily dostanou. Ten problém s tou vyprodaností musí být řešen, protože nemůžeme tu památku prezentovat všem a pak, aby se do ní turisté nedostali. Na druhou stranu to má samozřejmě své památkové limity, co ten objekt je schopen unést. Ale ze zkušeností z Národně památkového ústavu vím, že s tím jde intenzivně pracovat, kde vymýšlet další prohlídky, nějaké večerní, jsou dny, kdy byla zavřena, což je pondělí, má to nějaké své důvody historické a provozní, ale vím, že objekty v lednici ve Valtici jsou otevřeny v hlavní sezónu celodenně a jde to organizačně zvládnout, takže určitě s tou kapacitou návštěvnosti lze pracovat tak, aby se daleko více obyvatel do té vily nebo návštěvníků do té vily dostalo a mohli ten zážitek z tohoto unikátního domu a unikátní architektury zažít na vlastní kůži.
Řekli jsme, že jste ředitelem Národního centra divadla a tance působícího v barokním divadle na zámku ve Valticích, ale také místostarostou brněnské čtvrti Královo pole za ODS. Ty funkce si asi nenecháte, nebo ano?
Ne, funkce si nenechám. Už ředitelem barokním divadla vlastně po poslední dva a půl roku nejsem, kolegům ve Valticích stále pomáhám, ale už jenom se pořádání akcí a i tohodle, z tohoto budu posazení odcházet. Ale byla to úžasná zkušenost, jak vlastně organizovat kulturní život v památce UNESCO a jak zvýšit návštěvnost jak jste se ptal i v začátku, bez peněz. Stačí ty dva rány otevřít a chtít pomoct těm organizátorům a stejně tak i místostarostování a je úžasná zkušenost toho veřejného prostoru, ale určitě s ředitelováním celé instituce, jako je muzeum, je to neslučitelné. Takže první nějaký částečný osob bude teď ještě před prázdninami a v průběhu podzimu by ten odchod měl být ne-li finální, tak určitě velmi razantní a v příštím hlavním období již kandidovat nebudu.
Zaslechl jsem, že při konkurzu zaznělo, jestli vám pomohla politická angažovanost. Je to spíš výhoda nebo nevýhoda?
Výhoda byla určitě zkušenost toho veřejného prostoru, protože městská část jako vypisovatel veřejných zakázek, takže znalost zákona o zakázkách bylo něco, co by konkurzi byla otázkou, znalost rozpočtových pravidel, znalost procesů té veřejné správy, to mi určitě pomohlo a politická angažovanost určitě ne, protože komise byla složená z odborníků a i z zástupců rodiny Tugendhat a Lev Bér, kteří i tyto vlastně největší odborníci na Vilu Tugendhat a její život ocenili na názory v koncepci, takže myslím si, že ta politická příspěvnost tomu roli žádnou nehrála, ale zkušenost ze radnice určitě prospěla tomu, abych věděl, o čem mluvím a jak se instituce má řídit.
A už jen poslední otázka našeho rozhovoru s novým ředitelem Muzea města Brna, magistrem Zbyňkem Šolcem. Co bude prvním počinem, který poznáme my, návštěvníci?
Tak muzeum je instituce, která plánuje dlouhodobě, takže myslím si, že tím, že nastoupím oficiálně z 1.8., tak sezóna určitě bude mít ten průběh tak, jak ji známe, žádné změny neplánují, protože se sezóny dělat nejdou, ale chtěl bych už v příštím roce započít s první velkou výstavou, tak aby jsme měli sezónní trhák, který bude lákat Brněny nahoru na kopec a právě ta otevřenost těch kulturních akcí by se už příštím roce v tom kalendáři akcí, jak hrali, tak by měla projevit.
Já vám děkuji za váš čas a za vaše odpovědi a taky za návštěvu v dnešním Dni na Moravě, byť telefonickou. Připomenu.
Děkuji. Ano? A přeji našim posluchačům krásný víkend a budu se těšit na setkání na Hradě, který se jistě vrátí do Sicí Brňanů daleko intenzivní než je dosud.
Připomenu, že hostem Českého rozhlasu Brno byl ve Dni na Moravě nově vybraný ředitel Muzea města Brna, magistr Zbyněk Šolc z ODS. Děkuju, naslyšenou. Teď je 17 hodin a 53 minuty. Dnešní Den na Moravě je takřka na konci, já se s vámi, vážení přátelé, také loučím a přeju vám krásný víkend. U mikrofonu byl Borek Kapitančík.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.